መንግስቲ ኣብ ስደትን ምትካል ዝዓለመ ሃገራዊ ሓይሊ ዕማም ኤርትራውያን ዝሓለፈ ቀዳም ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቡ ነይሩ። እቲ ብሸውዓተ ኤርትራውያን ዝቆመ ሓይሊ ዕማም ቀንዲ ተልእኽኡ ኣብ ፅንሰ ሓሳብ ኣቐሚጥዎ ዘሎ መስርሕ ንምስራት መንግስቲ ብወፃኢ በዕለ ተበግሶ ብምውሳድ ኣብ መፈፀምቱ ንምብፃሕ ይብሉ ኣባላታ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንኣቶ ሳልሕ ዮኑስ ካብዚ ካብ ኣሜሪካ ንኣቶ ሳሚኤል ኣማሃ ድማ ካብ ካናዳ ኣዘራርቦም ኣሎ። ኣጋይሹ ርእሶም ባዕሎም ብምልላይ ይጅምሩ።
የቀኒላ ተወልደ ስመይ ሳሙኤል መሃየ ዝበሃል ክሳብ 2015 ኣብ ኮሌጅ ኦፍ ኣርትስ ኤንድ ሶሻል ሳይንስስ ብዓደ ራይስ ዝርከብ ካሕዳ ጋዝምንትር ናይ ታሪክ ነይረ። ኣብ ማይነፍሲ ብታሪክ ወዲ ኣብ ኬንስ ዩኒቨርሲቲ ከዓኒ ማስተርስ ገይረ ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ከዓ ናይ ፒኤችዲ ስራሕ ይገብር ኣለኹ ማለት እዩ።
ስለይ ሳልሒ ምስሊ ሞያይ ምስረታን ማሕበራን ተክኒካዊ ኣብያተ ትምህርቲ ከምሳይ ኮንት ኮይኑ ዓዋት ገዳ 9 ዓመት ዝኾውን ኣስተናዳይ ናይቲ ገዳ ብዘት ይበሃል ናቱ ኣስተናዳይ እዩ ነይረ።
ራይ ዝሓለፈ ቀዳም ሓደ ጋዜጣዊ መግለፂ ፀዊዕኹም ነርኩም ኣነ እውን ተሳቲፈ ነይረ። ብሸውዓተ ሰባት ዝቆምኩም ሃገራዊ ሓይሊ ዕማም ምምስራት መንግስቲ ኣብ ወፃኢ ዝብል እሞ ዝኾነ ዝቆመ እዩ ስለምንታይ ከ ሃገራዊ ኢልኩሞ ሳልሕ ኣብኸላ
እቲ መበገሲኡ እቲ ቅድሚ ክልተ ወርሒ ዝተፃሕፈ ዓንቀፅ ኣብ ኣዋትን ኣብ ኤርትራን ዳይጀስትን ኮይኑ ከምዚ ሓሳብ ምስ ቀረበቲ ሕራይ ሓሳብ ኣቅሪብካ እቲ ሓሳብ ዝተተግብሮ ምስ ብፆትካ ድፍኣሉ ተባሂለ ብፆተይን መሳርሕተይን ብናትና ተበግሶ ማለት እዩ ጀሚር ናይ ሃገራዊ መለግ ድማ ጉዳይ ናይ ሃገር ስለዝኾነ እዩ።
ሳሙኤል ኣማሃ ናብ ወፃእ ካብ ትመፅእ ነዊሕይ ፀናሕካን ኣብ ደገ መንግስቲ ምቃም ዝብል ንዓኻ ከመይ ተረዲእካ?
ነቲ ክልተ ነገራት ከልዕል ይፈቱ ንዝነት ዝተኣሳሰብ በቲ ሓደ እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ መንግስቲ ለጅት መስሊክ ወይህቦ ዝፀንሐ ነገራት ሕጋዊ ዘሎ ፖለቲካዊ ዘሎ ዋላ ሕብረተሰባዊ ምክንያታት ስለዝተባሕቡበ ብዝተፈለ መንፅርካ እቲ ሃገር ስ ኣብሓደጋሉ ነቲ ሃገር ዝቆመሉ ነቲ ህዝቢ ዝቆመሉ ተወደበ ሓይሊ ድማ የድልዩ ካብ ዝብል ግንዛቤ ኢና እዚ ሓሳብ እዚ ኣገዳሲ ኮይኑ ዝረከብናዮ ማለት እዩ።
ስለዚ ሓደ ሓይሊ ኣብ ደገ ተዳልዩ ክፀንሕ ዝኾነ ነገር እንተጋጠመ ዝብል ድዩ ወይስ ኣብ ወፃኢ መንግስቲ ኣኺልናስ ናብ ኤርትራ ክነጉዕዞ ዝብል ኣምር ዘለኩም?
ብቅሊ ዝበለ ከማምነት ገይረ ተረዳእካ ኣብ ደገ ልዕሊ ሓደ ሚሊዮን ዝኾኑ ኤርትራን ስደተኛታት ኣለውኒ ኣብ እዋን እዚ ከምዚ ንከታተሉ ዘለና ንኣብነት ከማ ብኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ኣብ ክለ ዘለዉ ስደተኛታት ኣለው ንኦም ዝጋለፈለሎም ንኦም ዝቆመሎም ንኦም ዘደራደረሎም ሓይሊ የብሎምን ብሸካቲ ፅባሕ ንጎ ኣብ ሃገር ከጋጠም ዝኽእል ፖለቲካዊ ሓጓፍ ሞ ንዑ ተዳልዩ ዝፀንሕ ሓይሊ ምምስራት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ግደፍታት እውን ንዑ ዝገጥም ዝረፈፈ ፖለቲካዊ ዳገታት ዘለዎ መርበባት ዘለዎ ነቲ ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጡ ዘሎ ፋሕፋሕ ዝበለ ሃገራዊ ፀጋታት ንዕኡ ሞቢላይዝ ክገብር ዝኽእል ክወዳድር ዝኽእል ነዚ ናይ ህዝብና ናይ ዲሞክራሲ ናይ ናፅነት ናይ ብልፅግና ድሌታት ድማ ኣብ ምስጓም ነቲ ናብኡ ዝወስድ ቅልታት ድማ ኣብ ምቅድናፍ ኣብ ምምራሕ መርሕ ተራ ክፃወ ዘለዎ መንግስቲ ክህልሎ ካብ ዝብል ሓሳብ እዩ ማለት እዩ። ነፃኢ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ግድኹታት ንዑ ብብቕዓት ዝምልስ ፖለቲካዊ ሓይሊ እውን የድልየና እዩ። እዚ ንእምሞ ዘለና ከዓ ንከምኡ ከገልግል ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ስለ ዘለና እዩ።
ሳልሕ ኣብዚ ዘንበ ናይ ተቃውሞ ዶ ክብሎ ብፍላይ በቲ ናይ ገዳር ኒውስ ብዙሕ ዝፀናሕካ ኢኻ እሞ ብዙሓት ውዳበታት ብዙሓት ፈተነታት ክትሪ ዝፀናሕካ ነዊሕ ዓመታት ስለዚ እዚ ኩሉ ውዳበታት ክሳብ ሕጂ ክውደብ ክፈሽል ፀኒሑ ሕጂ ናብ መንግስቲ ኣብ ስደት ወይ ኣብ ወፃኢ ምቃም ዝብል ጥሪልካ ሕሳብ ሓደ ዘይጭበጥ ሕልሚ ዶ ክመስል ኣይክእልን?
ተወልደ ቁኑዕ ኣለካ ግን ኣምሪ ሒዝናዮ ዘለና እቲ ሓደ ካብቲ ንሰርሓሉ ዘለና ኣብዚ ደገሲ ሓንሳብ 30 ሓንሳብ 40 ውድባት ኣምራር ግን ዝበሃላ ሕጂ ሓደ ክልተ ሰለስተ ክትግበር ዝግብኦ ኣለካ ቅድሚ መንግስቲ ደገ ዝባልካ ናብ ክልተ ብሎክ ተፀጋዕ ከመይ ነ እሞ ናብዚ ክልተ ብሎክ ክፅጋዕ ንብለየ ብለይ ዝብል ተኮይኑ ንቋሒታት እንዳሰሜና በዝን ኣርእስቲ ተትከልካ ከምዝን ንተዳ ኮይኑ ኣብዚ ሓንቲ ብሎኮ ትፀጋዕ እቶም ንስንቲ ዝበል ኣይ ኣነ ከምዚ የዳኣምን ትብል እንተደ ኮይንካ ኣብዚ ሓንቲ ትፀጋዕ ና ክልተ ብሎኮ ክንፈፅም ምክንያቱ ካብቲ ገምጋብ ማትና ናይ ዝሓለፈ 20 ዓመት ተወልዶ ከምኡ ዝበልከ ካብቲ ዜጋታትና ክንመሃር ኣለና ብምሊስና ተቐድሚ ሕጂ ተገብረ ከደግሞ እንተደ ኮይና ከምስጉማይ ንፍዕሊ ኢና ዝብል ገምጋም ኣለና ቶቲ ቀዳማይ የተርሓሉ ዘለና እዚ ጀብሃዊ ሓይልን ንብሎ ዘለና ወይ ከዓ መሰረቱ ጀብሃ ዝኾነ ወይ መሰረቱ ተጋድሎ ሓድነት ዝኾነ ተደሚሩ ተደማሚሩ ኣባይቶ ዝብል ዝበጥሐ እሱ ውድባዊ ጉብራይ ክገብር በታ ሓደ ሸነክ ድማ እቲ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ነበር ወይ መትከላት ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝኣምን ንግዜኡ ተቃማይ ስለዝኾንኩስ ዘይኣምንሉ ስከዝሕራይ ክብል ዝብል ነበረ ኣይ ኣብታ መትከልካ ፅናዕ እሞ ባ ድማ ናትካ ውድባዊ ጉባኤ ዝበል ሕጂ እቲ ኣርባዓ ነበረ ናብ ክልተ እንተ ደኣ ተቀራሪብናዮ ንሱ ድማ ኣነ ፖለቲካዊ ውድብ ኣይኮንኩን ሙቭመንት እየ በገሳዊ ሓይሊ እየ ዝብል ድማ ከነማእክቡር ዘይኮነስ ከነቀራርቦ እሞ ሰለስተ ሓይሊ ክንፈጥር ሓደ ብሎኮ ናይ ጀብሃ ነበር ሓደ ናይ ህዝባዊ ግንባር ነበር ሓደ ድማ ናይ ዞም በርገሳውያን እዚኦም ሰለስተ ምስቶም ዓበይቲ ዓዲ ጀሚርና ንኩሉ ኤርትራዊ ክብረታትስ ኣብዚ ክንፀባረቅ ክእል ንብል ኣለና እዚ ክንብል ከለና እዚ ተመሳቀለ ራእይታት ኣሎ ተመራሕቲ ፖለቲካ ክብርዝ ይፍትኑ እዮም ነቲ መሰረት ግን ነቲ ጉጅለ ሕብረተሰብ ንውክሎ ኢና ድብሉ ንዑ ዝውክል ውድባት ክፍጠር ኣለዉ እቲ ጉባኤ ምስተገብረ ምስተፃረየ ሽዑሩ ናብ መንግስቲ ንኸይ መንግስቲ ንኸበሉ ዘለና ድማ ከምቲ ሓንቲ ወይ ሳሙኤል ዝበሎ ተዓዲ ኣብ ሓደጋ ንጥራይ ዘይኮነ መዓት ልዕላት ንትረም ዘሎ ብስምና ተዋሓደቲ ፅባሕ ንኮ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን እንዳበሉ ፌደሬሽን እንተእትዮምናቲ ከምዛ ዘይሰማዕና እንዳኣወጁ እዮም ናብኡ ገፅና ንኸይድ ኣለና ብሉ ዘለዉ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ፕሬዚደንት ኣብይ ኣሕመድን ሕዚ እምባ ሕራይ ስኹምሲ ንዓማይኩም ኩላን ኢኹም መንግስቲ እንድላይኩም ትፈራርሙ ኣለኹም ግን ንታሪክ ዓለም ክፈልጠልናቲ ዝውዕል ይፈራረም ዘሎ ንዓማይ ውክልን ይኮንብል ዝዋሓደ መንግስቲ ክንምስርት ኣለና ዝብል እምነት ኣለና
ሕጂቲ ብሓሳስባታት ናይ ቀደም ዝነበረ ሎሚ ከምቲ ናይ ቀደም ኣሎ ድዩ ኩሎም ኣባላት ጀብሃ ኣተሓሳስብኦም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሃገርን ኣብ ሃገራውነትን ኣብ ናፅነትን ሉዋላውነትን ኤርትራ ከምቲ ንበረኻ ዝወፅሉ ግዜ ደም ዘለዉ ናይ ህዝባዊ ግንባር እውን ናልባት ካብቲ ሕጊ ዘሎ መንግስቲ ዝወፁ ኸ ኣተሓሳስቦም ኣብ ሰዓት እዚ እንታይ እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ቀንዲ መጥመሪ ክኸውን ዝኽእል ነገር እንታይ እዩ ዘሎ መንግስቲ ጥራይ ናልባት ካ ኢትዮጵያ ናብ ካልእ ዕላማ ርክባት ምግባርን ክወቕሶ ፀኒዕካልን እቶም ካልኦት ከቶም ኣብ ደገ ዘለዎ ወይ ቶም ብሕጂ መንግስቲ ክኾኑ ተሓስቦም ዘለኹም እንታይ እዩ ትቐንዲ መዕቀን ይኹም እንታይ እዩ ንኩሎም ክጥርንፎም ዝኽእል ትብልዎ ምክንያቱ ኩሉ ኣብቲ ዝጀመሮ ቃልሲ ኮነ ዘለዎ
ፅቡቅትሕቶ እዚኣ ሕዚ ኩሉ ተተቃማይቲ ፌደሬት ምስ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ስምዒት ዘሎ ኣይድግፎን ኣብቲ ናይ ጀብሃውን ሻዕብያውን ኣተሓሳስባ ክንብል ከለና ንዓናሱ ሜንስትሪም ኣተሓሳስባ ኤርትራን ኤርትራውነትን እንታይ ምዃኑ ዝመሃረ ጎበጣን ምሕቀትን ከመይ ጌርካ ከስምክቶ ርእል ዝፈልጥ ኤርትራዊ ክልተ ሓሳብ ብዛዕባ ቁጠባን ሕብረተሰብን ፖለቲካውን ዝቀለሰ ክብረትን ግርማን ህዝቢ ክመልስ ዝኽእል እኩ ተቃዋማይ ክንብል ከለና ኩሉ ተቃዋማይ ማለትና ድማ ኣይኮን እቲ ርኢቱ እቲ ካብቲ ሜንስትሪም ንሕና ንሓስቦ ንኣብነት ትግራይ ትግርኛ ኢና ዝብል እቲ ኤርትራ ከትሉ ነገረትን ዜጋ እዩ ዝብል እቲ ዘን ውድባት ናይ ሸፋት እዩ ዝብል እሱ ኣብዚ ናይ ሜንስትሪም ብሎኮ ክኣቱ ኣይክእልን እዩ ነቲ ተቃዋማ ሓይሊ ኣብዚ ግዜ ክመርሖ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ንምንዮ ዘለና እዚ ተቃዋማይ ኣብ ደገ ዘሎ እንተተወዲቡ እቲ ኣብ ሃገር ዘሎ ለውጢ ኩሉ ግዜ ካብ ሃገር እ ክመፅ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ክንቀሳቀስ ዘይተኣለሲ ሕራይ እምበኣር ሕጅስ ንዓይ ዝመስሉ ምሳይ ዝተባምዑ ሰባት መፂኦም ክዓዲ ኣይክጠፍትኢናይ ቁሩብ ሰብዐ ኮን ዝብል እምነት ኣለና
ኣብ ሳሙኤል እንተኸይደ ሳሙኤል ምናልባት ከም ዝረኣኹ ካብቲ ቪድዮ ናብ ክሊ ዕድመ መንእሰይ ካ ዘለካ መስለኒ ሞ ካብ ዓዲ እውን ካብ ትወፅእ ነዊሕ ኣይገበርካን ኣብዚ ተልእኮ ናትኩም ናይ ሓይሊ ዕማም ሓደ ካብቲ ተልእኮኩም ንምዕቃብ ሃገራዊ ናፅነትን ሉዓላውነት ሃገረ ኤርትራ ንሰርሕ ዝብል ኣንቢበ ኣለኹሞ እዚ ሕጂ ዘሎ መንእሰይ እንታይ ዓይነት ግንዛቤ እዩ ዘለዎ ኣብዚ ጉዳይ ከተኣምን እንታይ ከ ክንገብር ንኽእል ኢልኩም ተሓስቡ
ናይ ኣብዚ ብዙሕ ሰብ መንእሰይ ከምዚ ፖለቲካዊ ርግይቱ ከምዚ ዝሓስብ ኢልካ ብሓደ ቀሚልካ ክትዛረብ ክቀሊል ከምዘይኮነ ትገንዘቦ ኢኻ ግን በናተው ገምዳም እጣውራ ማለት ብዙ ጫናፍራት አለ ግን እጣውራ ተሐሳስባና መንፈሳዊ ለላውነት ኤርትራ ዘይዳራደር ኤርትራ በቋማዊ አገባብ በዲሞክራሲያዊ አገባብ ኮታ በቲ ለሰዓታት ናይ ሰውራ ኤርትራን ናይ ተሳይፈዋተን ቋምን ናይ ሀገራዊ ቻርተር በኋላ ናይ ህግ ናይ ገዛ ርስዋው ተአቂሩ ዘሎ መጣሳትም እንደዛ አለዋይ ዘአምን ኮይኑ ይስማል በናተው ገምዳም ማለት በሰላይ በሰላይ ጋኒ በትናይቶ ሳንሸዋተን ቋምን ንሱ ይለውሕሶ መሰላትን ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ዝኣምን ብበዝሒ ኮይኑ እዩ ዝረኣየኒ ብሰላይ ከዓ ዝድሕርና ስነት ዓደ ጎበዘ ሞ ግን ከዓ በቲ ኣድረታ ዘሎ ስርዓት ተስፋ ዝበረተ እቲ መብፅዓታት ናይ ቋም ተሳንሸዋተን እቲ መብፅዓታት ዓብዪ ክለፍቲ ዝኾነ መብፅዓታት ናይ ሃገራዊ ቻርተር ናይ ህዝባዊ ግንባር ቅድሚኡ ናይቲ ናይ ሰውራ ኤርትራ ውድባት ዘተቐመጠኦ ፖለቲካዊ ፕሮግራማት ንፈለ ተኣማኒ ኮይኑ ይስማዕኒ ምናልባት ብከምዚ ኣነ ዝበ ዘለኹ ኣርቲክሌትድ ዘይኮነ ዘይተኣርነበ ክኸውን ኽእል እቲ ሓሳባት ግን እቲ ፖለቲካዊ ስምዒታት ዘለዉ እቲ ኣጋውላታት ዘለዉ እቲ ፖለቲካል ዲስኮርስ ናይ መንእስያት ኣነፍረዮን ከለኹ ኣብዚ ዘይወላውን ስምምዕ ዘለዉ ኮይኑ ይስማዕኒ ፍሬንች ኤለመንት ኣለዉ ግን እሶም ነቲ ቀንዲ ኣተሓሳስባታት ንምንፀል ኩሉ ኮይኖም ኣይስማዕኒ ናይ ምዛን ተቀምቃ
እዚ መደብ ክቕፅል እዩ ክቡራት ሰማዕቲ ብዛዕባ እዚ ንምስራት መንግስቲ ኣብ ወፃኢ ዝብል ሓሳብ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ርእቶ ንምስማዕ ናብ ውሽጥን ናብ ደገን ዝገበርናዮ ተደጋጋሚ ፈተነ እዚ እውን ካብቶም ዝሓለፉ ዝፈሸሉ ውዳደታት ዝፍለ ኣይኮነን ብዝብል ነቲ ሕቶ ውዱቕ ብምግባር ርእቶ ካብ ምሃብ ተቆጢቦም ኣለዉ እንተኾነ ካልኣይ ክፋል ናይዚ መደብ ፅባሕ ሓደ ዝቕፅለሉ እዋን ብዚ ርእቶ ተቃወምቲ ዘይሰማማዕ ርእቶ ከመሰናግድ ምዃና ብኣግኡ ንሕድር Thank you.